Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իշխանությունը դատապարտում է սասնածռերը պահանջում կոնկրետ քայլեր։ Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հնչեցրած սպառնալիքներին ի պատասխան։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վիրահատվել է, բժիշկները վիճակը գնահատում են բավարար։ Հայկական երկաթուղին շահագործող ռուսական ընկերության դեմ քրեական գործը ընթացքի մեջ է։ Կառավարությունը սակայն վստահեցնում է պայմանագիրը խզելու հարց օրակարգում չկա։ Ամերիկյան քաղաքական սկանդալն էլ ավելի է խորանում։ Սպիտակ տունը հրաժարվել է համագործակցել նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով զբաղվող կոնգրեսական հանձնաժողովների հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչյան։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին այսօր վիրահատել են Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանը Ազատությանը հայտնել է, որ վիրահատությունը հաջող է անցել, թե ինչ վիրահատություն է կատարվել բժշկական կենտրոնից չեն հայտնում, ասելով, որ դա անձնական տեղեկություն է։ Հունիսի 25-ից կալանքի տակ գտնվող Քոչարյանը վերջին օրերին այդ նույն հիվանդանոցում մի քանի անգամ հետազոտվել է։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Թուրքմենստան, մասնակցելու հոկտեմբերի 10-ին և 11-ին Աշխաբադում կայանալիք ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի, ինչպես նաև ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունը։ Վրաստանի նոր վարչապետ Գյորգի Գախարյան այսօր այցելում է Ադրբեջան, հաջորդ շաբաթ կժամանի Հայաստան, ամսվա վերջին էլ ծրագրված է նրա այցը Թուրքիա։ Գախարյան արտասահմանյան առաջին այցերը կատարում է հարևան երկրներ, որոնք Վրաստանի կարևորագույն գործընկերներն են, նշված է Վրաստանի կառավարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարության այսօրվա որոշմամբ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի հակակոռուպցիոն հիմնադրամը ընդգրկվել է օտարերկրյա գործակալ համարվող կազմակերպությունների ցանկում։ Ռուսաստանի նախագահին խստորեն քննադատող Նավալնին իր հիմնադրամի կայքում հաճախ է կոռուպցիոն աղմկահարույց բացահայտումներ անում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի գործողության եւ անվտանգության գործու հարցերը, հայտնում է թուրքական Daily Sabah-ը։ Իրանի բանակը նախապես չհայտարարված զորավարություններ է սկսել երկրի հյուսիս-արևմտյան շրջանում Թուրքիային սահմանամերձ տարածքում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Թուրքիային կոչ արել զսպվածություն ցուցաբերել և զերծ մնալ Սիրիայի հյուսիս ներխուժելու գործողությունից։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սասնածռերը կոչ է անում իրավապահներին քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղի ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի դեմ, ով իր վերջին հարցազրույցում ֆիզիկական սպառնալիքներ ու անձնական վիրավորանքները հնչեցրել խմբավորման ու Հայաստանի վարչապետի հասցեին։ Վիտալի Բալասանյանն իրեն պահում է որպես խոլիգան, ոչ թե Արցախի նախագահի թեկնածու, Facebook-ում գրել է Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պնդելով Բալասանյանի այդ աղմուկահարույց հայտարարությունների հիմքում նրա կապերն ու հանդիպումներն են նախկին իշխանությունների, մասնավորապես երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանին ուդում։
Արցախի ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը սպառնում է ֆիզիկապես ոչնչացնել նրանց, ովքեր իրիսկ խոսքերով ոտնձգություն կանեն իր Արցախի իշխանության և պետականության դեմ։ Այս մասին նա հայտարարել է Live News-ին տված հարցազրույցում։ Բալասանյանը քննադատել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, մասնավորապես սասնացրեր կուսակցության ղեկավար կազմի հետ մեկ ամսվա վաղեմության հանդիպումը։
Թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ աղբեկչական խմբարում, դա մեկ ամբողջություն է։ Դա մեկ ահաբեկչական խմբավորում է, մեկը զենքով, մեկը գրիչով իշխանությունը բռնազավթել են։ Բարձրաձայն եմ ասում, թո բոլորը լսեն, բարձրաձայն եմ ասում, թո Նիկոլի հպարտ քաղաքացիները լսեն,
Հայաստանի իշխանություններից Բալասանյանի խոսքերին արձագանքել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը իր Facebook-յան էջում գրելով. Վիտալի Բալասանյանն իրեն պահում է որպես խուլիգան, այլ ոչ թե Արցախի նախագահի թեկնածու։ Ամեն անգամ Ստեփանակերտում Սերժ Սարգսյանի հետ խմբակային հանդիպումներից հետո Վիտալի Բալասանյանի մոտ սրացումներ են սկսում, որոնք ավելի շատ շեղումներ են հիշեցնում։ 2016 թվականից իր քաղաքական կարիերան Սերժ Սարգսյանի հետ կապած Բալասանյանը հայտնվելու է քաղաքական աղբանոցում, որտեղ գտնվում է իր առաջնորդ Վիտալի Բալասանյանն այդ հայտարարություններով փորձում է սիրաշահել Սերժ Սարգսյանին, նրա սպառնալից ռետորաբանությունն անընդունելի է, ասաց Ղարաբաղի խորհրդանին դիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը։
2005 թվականին հարաբերական մի արձազրույց, այսինքն մի արձազրույցն կոչ էր անում Սերժ Սարգսյանին գրանցել Գինեսի գրքում, որովհետև Սերժ Սարգսյանը երկրագնդի վրա միակ պաշտպանության նախարարն է, ժամանակ Սերժը նախարար էր, որը խոսում է տարածք հանձնելու մասին։ Ինքը փորձում է սիրաշահել Սերժ Սարգսյանին, Սերժ Սարգսյանի ֆավորիտը մնալու համար, քանզի Բակո Սահակյանի թիմում այսօր լուրջ մրցակցություն կա Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասեմ, համակրանք շահելու համար։ Ես կարծում եմ Բալասանյանի հայտարարությունները միայն այդ կոնտեքստում են։
Սասնացեր երկուսակցության քարտուղարության համակարգող Վարուժան Ավետիսյանի կարծիքով Վիտալի Բալասանյանի հայտարարությունների թիկունքում նախկին իշխանություններն են։ Ըստ Վարուժան Ավետիսյանի իրավապահները պետք է քայլեր ձեռնարկեն։
Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Ստեփանակերտյան ռեժիմ, տարատեսակ Վանեցյաններ, Բալասանյաններ եւ այլոք, այս 5-րդ Շարասյան պարագլուխները, որոնք պետք է օր առաջ մեկուսացվեն։ Պետք է Վիտալի Բալասանյանի այս հայտարարությունը ահազանգ լինի, վերջինը ահազանգ լինի մեր իշխանություններին, որ նրանք հանձնարարեն իրավապահ մարմիններին, քաղաքական կամք դրսևորեն վերջապես բավարար, հանձնարարեն իրավապահ մարմիններին եւ իրենց սկսողության տակ պահեն, որ իրավապահ մարմինները կատարեն օրենքով սահմանված իրենց գործառույթը, չեզոքացնեն ազգային շահերին եւ հայաստանի քաղաքացիներին սպառնացող վտանգը։
Մարտի 1-ի գործի շրջանակում Վիտալի Բալասանյանը մեկ ամիս առաջ հրավիրվել է հատուկ քնչական ծառայություն հարցակննության, սակայն չի ներկայացել։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր առավոտյան վիրահատվել է Իզմիրելյան կենտրոնում, ուր անցած շաբաթների ընթացքում մի քանի անգամ ստուգման էր ենթարկվել։ Բժիշկները պնդում են, թե վերջինիս առողջական վիճակը բավարար է, այլ մանրամասներ սակայն չեն հաղորդում։ Պաշտպանական կողմը ևս չի հստակեցնում, ինչ խնդիր ունի Քոչարյանը, բայց վստահեցնում է, թե այս փաստարկով դատական նիստը հետաձգելու միջնորդություն չեն ներկայացնելու։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին առավոտյան վիրահատել են Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Արմեն Չարչյանն ազատությանը փոխանցեց, վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։ Թե ինչ խնդիր ունի Ռոբերտ Քոչարյանն առայժմ հայտնի չէ, բժշկական կենտրոնից չեն հայտնում, ասում են անձնական տեղեկություն է։ Այդուհանդերձ օրեր առաջ Մարտի 1-ի գործով նիստին ընդառաջ երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանն ասաց, որ իր հայրը լուրջ խնդիր չունի։ Սահմանադրական կարգի տապալման առանձնապես խոշոր Չափերով կաշառ ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ազատությանը փոխանցեց։ Երկրորդ նախագահը դեռևս բժշկական կենտրոնում է։ Իսկ թե կմասնակցի Քոչարյանը Մարտի 1-ի գործով հոկտեմբերի 15-ին նշանակված նիստին, թե ոչ, Ալումյանը չի հստակեցնում։
Գիտեք, կարծում եմ, որ հաջորդ նիստը 15-ին է նշանակել։ Մենք կարծում ենք, որ այդքան շուտ չի դնի նկատի ունենալով Սերան Օհանյանի արտասանում մեկնելը։ Եթե 15-ին չեմ կարող ասել, դա արդեն բժիշկները պետք է ասեն, ընդ որում իսկ ելնելով դինամիկայից էս պահին երևի անգամ իրանք չկարողանան։
Այնուամենայնիվ Ալումյանն ասում է, վիրահատությունը Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքին խոչընդոտ չի հանդիսանա։
Մինչև այս պահը մեր մտքով անգամ չեր անցել։
Փաստաբանական խումբը վիրահատության պատճառով երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն ներկայացնելու միտք առայժմ չունի։
Այսօր ավարտվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նվիրած WCIT միջազգային համաժողովը։ Հեղինակավոր միջոցառմանը մասնակցելու համար անցած 3 օրերին Հայաստան էին եկել հազարավոր պատվիրակներ աշխարհի 70 երկրներից, այդ թվում համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերությունների Google-ի, Microsoft-ի, Dell-ի փոխնախագահներն ու այս ոլորտում հաջողություն գրանցած հայերը, Reddit-ի հիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանից մինչև սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող հեռուստաաստղ Kim Kardashian-ը։ Ինչ տվեց երորիա հավաքը մասնակիցներին ու Հայաստանին, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը տարիներ առաջ դեռ հրճակել է տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ։ Արդյունքները Արտակ Խուլյանն է ամփոփում։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովն ավարտում է աշխատանքները Հայաստանում։ Հոկտեմբերի 6-ից մեկնարկած համաժողովի կազմակերպիչներն արդեն խոսում են արդյունքներից։ Երեք օրվա ընթացքում բազմաթիվ պայմանավորվածություններ ոլորտի միջազգային ու հայաստանյան ընկերությունների միջև։ Ալեքսանդր Եսայան, կազմակերպչական կոմիտեի նախագահ.
Մեծ ընկերությունները, որպեսզի նայում են ռեգիոնում, հա, զարգացման իմաստով որտեղ կատարեն իրենց հաջորդ ներդրումը, իրենք կատարում են հետազոտություն ռեգիոնի մասին, այսինքն ինչ է կատարում Հայաստանում, ինչ է կատարում Ադրբեջանում, ինչ է կատարում Վրաստանում, եւ տանում են համեմատություն ու նման միջոցառումը ինձ թվում է մեզ հնարավորություն է տալու նաեւ Հայաստանի դիրքը բարձրացնել հենց մեր ռեգիոնի շրջանակներում։ Բացի դրանից նաեւ երկարատև ինձ թվում է այն կոնտակտները, որ ձեռք են բերվել հենց միջոցառման ընթացքում, կօգնի թե մեր ընկերություններին իրանց եղած արդեն կապերի միջոցով, թե երբ որ կներկայացնեն Հայաստանը, կներկայացնեն իրենց, եւ այս միջոցառումը իհարկե առաջիններ նման մեծության, բայց կարծում եմ վերջինը չի, սա պետք է լինի շարունակական եւ պետք է շարունակենք աշխատել այս ուղղությամբ, ոչ միայն ԱՏԾՄ-ն մեր ձեռնարկությունների միություն, այլ ընդհանուր համայնքը։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների քարտեզում Հայաստանի դիրքերն ավելի են բարելավվել հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովի շնորհիվ։ Համոզված է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահը Կարեն Վարդանյանը, ասում է, արդյունքներն ավելի ուշ տեսանելի կլինեն։
Մոտիվ մարտի գիտեն, որ մի քանի ուղղությամբ հայկական ընկերությունների հետ հենց հիմա բանակցությունների մեջ են, ես կարծեմ դրա արդյունքները կերևա մի տարի երկու տարվա կտրվածքով, որովհետև պարզավոր կոմերցիոն բանակցությունները մինչև եթե այսօր են սկսվել, ապա նրանք կավարտվեն մի քանի ամսվա մեջ, մինչև իրականացվեն 1-2 տարի պետք է։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի միջազգային ամենահեղինակավոր համաժողովին մասնակցելու համար 70 երկրից Հայաստան են ժամանել 6000 հյուրեր, նրանց թվում են ՏՏ ոլորտի հեղինակավոր դեմքեր։ Հատուկ համաժողովին մասնակցելու համար Երևան են ժամանել Google, Siemens, Ericsson ընկերությունների փոխնախագահները եւ ոլորտի այլ հեղինակավոր ներկայացուցիչներ՝ System of a Down Rock խմբի հիմնադիր եւ մենակատար Սերժ Թանկյանը։ Ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը եւս Հայաստանում է համաժողովի առիթով։
Շարունակելով տնտեսական թեման, Հայաստանում տնտեսական հեղափոխություն չի լինի, եթե այդ ուղությամբ քայլեր ձեռնարկվեն միայն իշխանության կողմից, այսօր զգուշացրել է վարչապետ Փաշինյանը գործարարների, մասնագետների եւ ներդրողների հետ համաժողովում։ Վերջինս հստակ օրինակ է բերել անկախության օրը, սեպտեմբերի 21-ին Գյումրին 15,000-ից ավելի հյուր է ունեցել, բայց քաղաքում այդ օրը տպված հսկիչ դրամարկղային կտրոնների թիվը չի ավելացել։ Նարան Ալբանդյանն է պատմում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար անսպասելի է եղել սեպտեմբերի 21-ին Գյումրիում տպագրված ՀԴՄ կտրոնների թվականակը։ Վարչապետը նման հայտարարություն արեց այսօր, ինչ անել երկու տնտեսական հեղափոխություն՝ ընկալումը եւ գործարկումը գիտագործնական խորհրդաժողովի ընթացքում։
Իհարկե, այդ օրը Գյումրիի մեր արգելի գործարարներն իմացել են, որ հարկային ընդհանրապես ոչ մի բան չի անելու, ոչ ռեյդա լինելու, ոչ մի բան չի լինելու։ Բայց տեսեք, ասում են ուշադրություն, չէ՞, կառավարությունը իր գործողություններով այդպիսի մասշտաբային միջոցառում է իրականացրել, որը Գյումրիի բիզնեսի համար մի հնարավորություն, աննախադեպ հնարավորություն, որի հետևանքները, արդյունքները մինչև այսօր էլ նկատվում են։ Բայց այդ բիզնեսը իր կողմից կես քայլ պետք է անի, թե կես քայլ պետք է չանի։ Այսինքն, սա ես նկատի ունեմ, իսկ որն է այս գործընկերության տրամաբանությունը, շատ կարևոր է, որ չի կարող տնտեսական հեղափոխությունը լինել մենախոսություն կամ մենախոսություն, դա պետք է երկխոսություն լինի։ Այն գործարարը, որ ՀԴՄ-ը չի խփում, ինքը գողանում է։ Նույն կերպ, ինչ որ չինովնիկը, որ այդ ՀԴՄ-ով եկած փողի մի մասը չի բանան, որովհետև այդ ՀԴՄ-ը, ես էլ եմ ասում, ամենակարևոր պահը ֆինանսավորման մեր զինվորների սնունդը, ով չի ՀԴՄ-ը չի տրամադրում եւ չի պահանջում, շատ ճիշտ նշվեց, որ ստվերային տնտեսությունը մի կողմ չունի, երկու կողմ, մեկը չի տալիս այդ ՀԴՄ-ը, մյուսը չի պահանջում այդ ՀԴՄ-ը, երրորդն էլ, որ կողքից պետքա հարցը ում ասում էս պահանջողին ասում դե լավ հա ինչ ես բանանում թե չխփողին ասում հա ճիշտ ասում արդյոք
Համաժողովի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին կառավարությունը վստահեցնում է հայկական երկաթուղիները շահագործող ռուսական ընկերության հետ կոնցեսիոն պայմանագիրը վաղաժամկետ խզելու հարց իրենց օրակարգում չկա։ Հայտարարությունը հնչել է ռուսական ընկերության և վարչապետ Փաշինյանի միջև երեք տեղ ունեցած հանդիպումից հետո։ Մինչ այդ ամիսներ առաջ իշխանապահությունից հետո Հայաստանի իրավապահները քրեական գործ էին հարուցել ընկերության դեմ հարկային պարտավորություններից խուսափելու մեղադրանքով։ Անցած ամիս էլ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարը դժգոհել էր, թե շարունակող այդ հետաքննությունը խոչընդոտում է իրենց աշխատանքին։ Հայկական կողմի արձագանքը Նարան Ալբանդյանն է ներկայացնում։ Ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետ իրական ընկերության և Հայաստանի միջև պայմանագրի վաղաժամկետ խզման հարց չկա երկու կողմերի օրակարգում։ Ազատության հարցին ի պատասխան այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Մինչ ռուսական մամուլը շարունակում է գրել, որ Ռուսաստանի պետական երկաթուղային ընկերությունը մտադիր է վաղաժամկետ խզել պայմանագիրը Հայաստանի հետ և դադարեցնել իր դուստր ձեռնարկության Հարավկովկասյան երկաթուղիների միջև Հայաստանի երկաթուղային ցանցի շահագործումը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետ իրական ընկերության գլխավոր տնօրեն կառավարման խորհրդի նախագահ Օլեգ Բելեզյորովին և խոսել է ներդրումների ծավալման և ապագայում կոնկրետ ծրագրերի իրագործման հեռանկարների մասին։ Երեկվա հանդիպմանը ներկա փոխվարչապետը հարաբերությունները կառուցողական գնահատեց։
Ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետ իրական ընկերության ղեկավարի հետ բացարձակ կոնստրուկտիվ դաշտում են եղել։ Ես նորից եմ ասում, ես ինքս մասնակցել եմ այդ հանդիպման և քննարկվել է ապագան։ Այսօրվա գործող պայմանագրի համաձայն ծավալները նկարագրված են մինչև 38 թվական, բայց բնականաբար մենք ցանկություն ունենք և կարծում եմ այդ ցանկությունը հանդիպակաց է, որպեսզի այդ ներդրումային ծրագիրը մի քիչ ավելի չժգրտենք և այո, ինչպես դուք եք ասում, թվայնացնենք ըստ տարիների։ Այո, մասնավորապես շարժակազմի մասով մենք ունենք ընդամենը երկու գնացք, որոնք հիշեցնում են, ինչպես դուք եք ասում, եվրոպական ստանդարտի տրանսպորտ։ Այո, այդ հարցն էլ է քննարկվել։ Այդ հարցն էլ է քննարկվել և որոշակի պահանջների տեսքել է ստացել մեր դիրքորոշումը։
Իսկ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ՓԲ-ն հանդիսանում է ռուսական երկաթուղիներ ԲԲ-ի դուստր ընկերություն և իրականացնում է Հայաստանի երկաթուղային համակարգի կոնցեսիոն կառավարումը։ Համաձայն 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Երևանում կնքված պայմանագրի կոնցեսիոն կառավարման ժամկետը կազմում է 30 տարի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ևս 10 տարի երկարացման իրավունքով։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո 2018 թվականի դեկտեմբերին քնչական կոմիտեում հարուցվեց քրեական գործ։ Հարավկովկասյան երկաթուղում կատարված ներդրումներում արձանագրված ավելի քան 400 միլիոն դրամի չկատարված աշխատանքների դեպքով։ 10 ամիս անցել այս գործով դեռևս որևէ մեղադրյալ չկա։
Ես չեմ կարող բնականաբար քրեական գործից խոսել հիմա, բայց ես բացարձակ համաձայն չեմ այն տպավորությունների կամ պնդումների հետ, որ ինքը կառավարվում է, որպեսզի մեր հարաբերությունների հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ լուծվի, չկա նման բան։
Միջազգային թեմաների մասին ուշադրության կենտրոնում Միացյալ Նահանգներն ու խորանում է քաղաքական ճգնաժամը նախագահ Տրամփի իմպիչմենթի գործընթացի շուրջ։ Սպիտակ տունը երեկ հայտարարել է, թե հրաժարվում է համագործակցել հարցը քննող կոնգրեսական հանձնաժողովների հետ, պնդելով, թե այդ գործընթացը անհիմն է և հակասահմանադրական։ Սկանդալը սկիզբ է առել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների միջև ամռանը տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո, որի ընթացքում ըստ ընդդիմախոսների Դոնալդ Տրամփը չարաշահել է իր լիազորությունները։ Իդեպ ամերիկ Սահմանադրության ավելի քան 200-ամյա պատմության մեջ սա նախագահային իմպիչմենթի ենթարկելու 4-րդ փորձն է։ Ընդ որում նախորդ դեպքերում նախագահներից որևէ մեկն այդպես էլ պաշտոնանք չի արվել։ Թե ինչպես են զարգանում իրադարձություններն այս անգամ, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Սպիտակ տունը չի համագործակցի նախագահ Տրամփի պաշտոնանկության հիմքերը քննող կոնգրեսական հանձնաժողովների հետ։ Կապիտոլիումում նման բովանդակության նամակ ստացան 3-շաբթի երեկոյան։ Սպիտակ տան պաշտոնյաներն այդ նամակում իմպիչմենտի գործընթացն անվանել են անհիմն և հակասահմանադրական, մեկ անգամ ևս պնդելով, որ նախագահ Տրամփը իր ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ որևէ անօրինական քայլի չէր դիմել։ Սպիտակ տանից ուղարկված այս նամակը հրապարակվեց այն բանի ընտրությունից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Պետդեպարտամենտը արգելել է ուկրաինական սկանդալի առանցքային դերակատարներից մեկին, Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդին մասնակցել կոնգրեսում անցկացվող դրամփակ լսումներին։ Ուշագրավ է, որ Սոնդլանդի վրա սահմանված այդ արգելքի մասին հայտնի դարձավ լսումների մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ դեսպան Սոնդլանդի փաստաբանը մեզ տեղեկացրեց, որ Պետդեպարտամենտն արգելել է նրան այսօր ցուցմունքներով հանդես գալ։ Դա տեղի ունեցավ այն զրույցներից հետո, որ մենք վերջին օրերին ունեցել էինք Պետդեպարտամենտի իրավախորհրդատուի հետ այդ շփումների ընթացքում, սակայն նշույլ անգամ չկար, որ դեսպանը այս լսումներին չի գա։ Այդ արում էր ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը։ Կալիֆորնիայից ընտրված կոնգրեսականի խոսքով Գորդոն Սոնդլանդի լսումներին չներկայանալը վկայում է Թրամփի իմպիչմենտի հետաքննության ընթացքը խաթարելու Սպիտակ տան և պետքարտուարության ցանկության մասին։ Մենք գիտենք, որ դեսպանն իր անձնական օգտագործման կապի միջոցներում տեքստային հաղորդագրություններ և էլեկտրոնային նամակներ ունի, որոնք սակայն այժմ գտնվում են Պետդեպարտամենտի տրամադրության տակ։ Դա տեղի է ունեցել չնայած այն հանգամանքին, որ մենք պահանջել էինք այդ հաղորդագրությունները մեզ հանձնել։ Պետդեպարտամենտն այժմ թաքցնում է այդ հաղորդագրությունները, որոնք ուղղակի առնչություններ ունեն այս հետաքննությանը, նշում էր Ադամ Շիֆը։ Սպիտակ տան ղեկավարը, սակայն, պնդում է, որ Սոնդլանդին կոնգրեսական լսումներին մասնակցելու ձեռք պահելը ոչ թե տեղեկատվություն թաքցնելու, այլ կադրային դիվանագետին անհարքի ճնշումներից ձեռք պահելու նպատակ էր հետապնդում։ Ես կուզեի դեսպան Սոնդլանդին, այդ լավ մարդուն և հիանալի ամերիկացուն, ուղարկել լսումներին մասնակցելու, բայց ցավոք սրտի նա պետք է ցուցմունքներով հանդես գա մի վարկաբեկված կեղծ դատարանի առջև, որտեղ հանրապետականների իրավունքները ոտնահարվում են, իսկ իրական փաստերը որևէ կշիռ չունեն, Թվիթերում անցած գիշեր գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Չնայած այս բարձր հովանավորությանը, սակայն Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանը թերևս ստիպված լինի ներկայանալ կոնգրես, այն էլ մոտ ապագայում։ Եթե մինչ օրս նրան պարզապես հրավիրում էին դրամփակ լսումների, ապա երեք Պետդեպարտամենտի կողմից սահմանված արգելքից հետո ներկայացուցիչների տան երեք հանձնաժողովների նախագահները Սոնդլանդին պաշտոնական 8 էջանոց ծանուցագիր ուղարկեցին, պահանջելով արդեն հաջորդ շաբաթ, հոկտեմբերի 16-ին ներկայանալ Կապիտոլիում։ Թրամփի հնարավոր իմպիչմենտի համատեքստում Գորդոն Սոնդլանդի անունը ակտիվորեն սկսեց շրջանառվել անցած շաբաթ, երբ հրապարակվեց նրա Միացյալ Նահանգների Ուկրաինայի հարցերով արդեն նախկին բանագնաց Քուրթ Վոլքերի և նախագահ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի նամակագրությունը։ Դրանից պարզ էր դառնում, որ նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցին նախորդող շրջանում այս երեք ամերիկացի գործիչները քննարկում էին, թե ինչպես կարելի է դրդել պաշտոնական Կիևին, հետաքննել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և նրա որդու Ուկրաինայի տարածքում ծավալած բիզնես գործունեությունը։
Վերտեսական նոր սկանդալ է հասունանում Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու Կրեմլին ուղված հետևողական մեղադրանքներից հետո ամերիկյան մամուլը հիմա էլ գրում է, թե Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը առնվազն 10 տարի ապակայանացնող գործունեություն է իրականացրել Եվրոպայի տարածքում։ Մանրամասները Ազա Բաբայանն է պատմում։
The New York Times-ի հրապարակած հոդվածի համաձայն Եվրոպայում առնվազն 10 տարի ապակայունացնող գործնեություն էր իրականացնում Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության ԳՌՈ-ի 29955 էլիտար ստորաբաժանումը։ Արևմտյան հետախույզները եկել են այն եզրահանգման, որ ԳՌՈ-ի այս էլիտար ստորաբաժանումը կապ ունի Մոլդովայում տեղի ունեցած զարգացումների, բուլղարացի Եմիլյան Գեբրևի թունավորման, Չեռնագորիայում հեղաշրջման փորձի, Սոլսբերի Սկրիպալների դեմ մահապորձի հետ, գրել է Թերթը։ Նախկինում բոլոր այս իրադարձությունների մեջ արևմտյան փորձագետները տեսնում էին ռուսական հետ, սակայն միմյանց հետ չէին կապում։ Թերթն այսօր գրում է, որ այդ բոլոր իրադարձությունների հետևում կանգնած է կոնկրետ գաղտնի ստորաբաժանում։ ԳՌՈ-ի այս ստորաբաժանումը գործում է արդեն շուրջ 10 տարի, բայց արևմտյան հատուկ ծառայություններն այս մասին իմացել են վերջերս։ The New York Times-ը գրում է, որ հոդվածի հեղինակներին հաջողվել է զրուցել 4 երկրների հետախզության ներկայացուցիչների հետ եւ նրանք բոլորն ասել են, թե այս ստորաբաժանման գործնեությունը դժվար կանխատեսելի է։ Թերթի պնդմամբ ստորաբաժանումը տեղակայված է Մոսկվայի արևելքում, աշխատակիցներն էլ Չեչնիայում, Աֆղանստանում, Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցած սպաներ են։ Խույս գաղտնի ստորաբաժանում է, որի գոյության մասին չգիտեն նույնիսկ ԳՌՈ-ի մյուս ստորաբաժանումները, գրում է Թերթը։ Հոդվացի հեղինակները հղում են անում 2012 թվականին արած մի լուսանկարի, որով այս գաղտնի ստորաբաժանման ղեկավար գեներալ-մայոր Անդրեյ Ավերյանովի կողքին Սկրիպալների թունավորման մեջ կասկածվող Անատոլի Չեպիգան է։ Արևմտյան հատուկ ծառայությունները ԳՌՈ-ի այս գաղտնի ստորաբաժանման մասին իմացել են 2016-ին Չեռնոգորիայում հեղաշրջման փորձի տապալումից հետո, սակայն ուշադրության կենտրոնում այն հայտնվել է Սկրիպալների թունավորումից հետո։ 2955 ստորաբաժանման սպաները Սկրիպալների թունավորումից առաջ այցելել են Մեծ Բրիտանիա, հավանաբար տեղանքն ուսումնասիրելու համար, այդ թվում Ալեքսանդր Մշկինը, ում բրիտանացի հետախույզները նույնպես կասկածում են Սկրիպալներին թունավորելու մեջ։ Երրորդ անձը, ում կասկածում են Սկրիպալների գործի շրջանակում, Սերգեյ Ֆեդոտովն է, նա թերթի պնդման բուլղարացի զենքի վաճառքով զբաղվող գործարար Գեբրիևի թունավորելու փորձի մեջ կասկածվող խմբի անդամ է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության բացաղբյուրներից հայտնի է, որ 2955 համարով ստորաբաժանումը 2012 թվականին պարգևատրվել էր, այլ մանրամասներ չկան, իսկ Նյու Յորք Թայմսը պարզել է, որ ստորաբաժանումը ղեկավորում է Ավերյանովը, ով մասնակցել է չեչենական պատերազմին և ով 2015-ին ստացել է Ռուսաստանի հերոսի կոչում։ Ընդ որում, լրագրողների վերաներով նույն Ավերյանովը շատ համեստ է ապրում հին շենքում, ունի հին ռուսական արտադրության ավտոմեքենա։ Սկրիպալների գործով կասկածվող Չեպիգան և Մշկինը նույնպես համեստ են իրենց բամօրինակ Մեծ Բրիտանիայում ապրում էին ժանագին հյուրանոցում։ Ընդ որում, Թերթը նկատում է, որ ստորաբաժանումը բավականին անփույթ է գործում, թե Սկրիպալների թունավորումը, թե Չեռնոգորիայում հեղաշրջման փորձը վերջին հաշվով տապալվել են։ Թերթը նշում է, որ դժվար է ասել, թե արդյոք այս տապալում ներից Կրեմլը նեղ սրտում է, թե ոչ։ Գուցե եւ նման գործելավոճը գաղտնի ռազմավարության մի մասն է, գրում է Թերթը։ Ռուսաստանցի լրագրող Սերգեյ Կանևը հոդվացի հեղինակներին քննադատել է, նշելով, թե 2955 ստորաբաժանումը ԳՌՈ-ի հայտնի ստորաբաժանումներից մեկն է, նրա ղեկավարը իսկապես Ավերյանովն է եւ հայտնի է նրա հեռախոսահամարը, կարող են գոնե զանգել այդ համարով, Facebook-ում գրել է Սերգեյ Կանևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն, Երևանյան ուշագրավ հրապարակումները Տաթև Լազարյանն է առանձնացրել։
Անպատասխան հարցեր վերնագրի ներքո ժողովուրդը գրում է. ինչու ի վերջո չկա հստակ մեկնաբանություն պարզաբանում, թե ինչն էր պատճառը, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց երկու գլխավոր ուժային կառույցների ղեկավարների հետ աշխատելու հեռանկարից, չէ՞ որ ընդամենը երկու ամիս առաջ էր անցել և ոստիկանության, և ԱԱԾ ղեկավարներին բարձրագույն գեներալ-մայորի կոչումներ շնորհելուց։ Ինչու հանկարծ այդ ահռելի անվստահությունն առաջ եկավ, և այս համատեքստում բազմաթիվ անպատասխան հարցեր են մնում, որոնց պատասխանը ստանալու իրավունք հասարակությունն անշուշտ ունի։ Անդրադառնալով Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների հայտարարության տեքստին, հայկական ժամանակը գրում է. «Դեռ մի կողմ թողնենք այն, որ մարտը, որը փաստաթղթեր ու ընտրություններ կեղծելով դարձել է Հայաստանի նախագահ, պաշտոնավարման տարիներին ահռելի հարստություն կուտակել, հետն էլ 10 զոհերի գնով իշխանությունը փոխանցել ընկերոջը և հեղափոխությունից հետո բնականաբար հայտնվել ամբաստանյալի աթոռին, հրճակվում է քաղբանտարկյալ»։ Հայտարարության մեջ ավելի մեծ զավեշտներ կան։ Օրինակ նշվում է, որ նախագահ Քոչարյանի ազատ արձակումը համախմբվելու հասարակական համերաշխությունը վերականգնելու ազդակ կդառնա, և սա այն դեպքում, երբ Քոչարյանին պատասխանատվության ենթարկելն այն փոքրաթիվ հարցերից է, որոնց շուրջ հասարակության առնվազն 90-95% համերաշխ է։ Իր աջակիցներին Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխան հայտարարությանն անդրադառնում է ժամանակ օրաթերթը գրելով. Ռոբերտ Քոչարյանը գոտեպնդում է աջակիցներին, ըստ երևույթին տեսնելով դրա անհրաժեշտությունը, որ կարող էր առաջանալ ԵՏՄ Երևանյան վեհաժողովից հետո։ Բանն այն է, որ դրանից առաջ երկրորդ նախագահի թիմը ձեռնամուխ էր եղել ինտենսիվ քարոշչական արշավի, որի նպատակն էր մթնոլորտում հասունացնել հանրային մի սպասում, ըստ որի Ռուսաստանի նախագահը Հայաստան էր գալու մեկ նպատակով՝ ազատել Ռոբերտ Քոչարյանին կամ կամ նրան ազատազրկելու համար պատժել Նիկոլ Փաշինյանին։ Սակայն ԵՏՄ վեհաժողովը ունեցավ լիովին հակառակ քաղաքական նշանակություն, և անգամ Ռուսաստանի դեսպանատանը Բելլա Քոչերյանի հետ Պուտինի հանդիպումը ոչ թե փոխեց պատկերը, այլ էլ ավելի ընդգծեց այն, որ Պուտինի այցի քաղաքական օրակարգում չի եղել Ռոբերտ Քոչերյանի հարց։
Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն։